Česká ústava, Jan Stráský, Václav Havel, Miroslav Štěpán a také konference Idea české státnosti, tedy říjen 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Kalendář obrací své stránky silou a rychlostí vichřice, která opanovala československou politickou současnost. Poslední strana každého kalendáře končí Silvestrem, zpravidla veselým dnem a nocí, na jejímž konci je počátek nového roku. Pro naši veřejnost je ale letošní poslední den v roce vstupem do nové řeky. Nevíme o ní mnoho a ještě více toho pouze tušíme. Naše představy se denně, ba někdy hodinu od hodiny mění právě v závislosti na intenzivitě vichru, o němž byla řeč. Taková energie se dá a musí spoutat, neboť v opačném případě dovede ničit. Ničit bez výběru a bez rozmyslu.
To bylo Radioforum 7. října 1992. První místopředseda federálního shromáždění Filip Šedivý hovoří prvního toho měsíce o referendu.
Tady nejde o referendum jako takové, tady jde o referendum ratifikační. To znamená, že by se zákon o zániku federace předložil k občanům ke schválení. To samozřejmě je myšlenka velmi lákavá, protože je to velmi rozumný demokratický způsob. Má pouze dvě zásadní vady, že neřeší, co by nastalo v případě odmítnutí tohoto zákona, to je jedna věc. A druhá věc je, že v těch návrzích, které to podporují, tento způsob, není řečeno, kdy by to referendum mělo být vyhlášeno. My jsme si to dali jako podmínku, že musí být jednoznačně řečeno, jakým způsobem by se to referendum muselo vyhlásit. To zatím nikdo z navrhovatelů neudělal a tudíž my návrh na to ratifikační referendum nemůžeme podpořit, protože to by znamenalo, kdyby byl ten návrh přijat tak, jak byl navržen, by to znamenalo, že to referendum může proběhnout třeba v létě příštího roku a my si v žádném případě nemůžeme dovolit zase další rok vlastně ztratit tím, že se budeme dohadovat. My máme jaksi na paměti neustále to, že je zapotřebí celý ten proces rozdělení státu, který opravdu je nezvratný, musíme dotáhnout do konce v co nejkratší době.
Následuje komentář k jednání ODS a HZDS, vítězných politických subjektů, v jejíž režii, řečeno poněkud nadneseně, probíhalo rozdělení společného státu.
Keď si pomyslím na to, ako boli ešte nedávno škandalizovaní zástancovia slovenskej samostatnosti, je len obdivuhodné, s akou vehementnosťou a samozrejmosťou sa dnes v Čechách obhajuje tzv. Český národný záujem. I tu je viditeľný český politický mantinelizmus v praxi. No, na druhej strane sú obe víťazné politické reprezentácie ODS a HZDS obviňované, že presadzujú štátoprávny model, ktorý nemali vo svojich volebných programoch. Práve posledným spoločným vyhlásením z Jihlavy znova dokazujú pôvodnú snahu presadzovať také štátoprávne usporiadanie, aké vo svojich programoch mali a súčasne je tento spoločný dokument zreteľným svedectvom toho, že jedna strana nemôže splniť svoj program bez toho, aby druhá strana nezostala porazená. Východiskom je riešenie vo forme samostatnosti oboch republik, ku ktorej sa má dospieť pokojným, zákonným spôsobom.
Jan Stráský, poslední federální premiér, vystupoval v médiích poměrně zřídka.
Bezprostředně po včerejším přijetí tzv. Kompetenčního zákona ve federálním shromáždění označil předseda federální vlády Jan Stráský tento zákon za zásadní krok ke konečnému zániku federace.
Jednak z těch zákonů vyplývají určité povinnosti a úkony tak, aby upravila ústřední orgány v duchu těchto zákonů, ale to je samozřejmé. Bude to pro nás znamenat také určité uklidnění uvnitř vlády, poněvadž osobně jsem přesvědčen, že každý další krok směřující k ukončení činnosti společného státu, a toto je ten krok, je zároveň krokem od unií i myšlenek na všelijaké unie s velkým U. V tomto smyslu věřím, že to bude znamenat i určitou koncentraci federální vlády tím, že se zavírají ty jiné možné cesty.
Rozhlasový komentář se věnuje dohodě politických stran o chystané ústavě České republiky. Dodejme, že Slováci už tu svou měli schválenou.
Česká vládní koalice se včera dohodla na základních principech ústavy České republiky. Za prvé bude iniciovat zásadní novelizaci listiny základních práv a svobod. Paradoxně považují přítomnost této listiny v ústavě za nepostradatelnou poslanci levého bloku, ovšem listiny v současné podobě, tedy s veškerými socialistickými vymoženostmi. Za druhé, koalice se sjednotila na názoru o potřebnosti Senátu a vymezila jeho základní pravomoci. Měl by projednávat ústavní a podle svého vyžádání i další zákony a mohl by je vracet poslanecké sněmovně. Ta by je ve druhém kole musela schvalovat kvalifikovanější většinou. Podle návrhu vládní koalice by totiž pro první kolo schvalování i ústavních zákonů měla stačit nadpoloviční většina oproti současné 3/5 většině poslanců. O tomto návrhu jako zásadně nepřijatelném se vyjádřili poslanci Československé sociální demokracie, Liberálně sociální unie i Hnutí za samosprávnou demokracii. Třetím zásadním sporným bodem připravované české ústavy byla i ve vládní koalici otázka územně správního členění České republiky. Dohoda koaličních stran vychází z loňského návrhu KDU-ČSL, který v budoucí České republice uvažoval o možných 7 zemích či regionech. Současný koaliční návrh hovoří v duchu programu ODS o obcích a vyšších samosprávných celcích. Ty jsou zatím volně vymezeny minimálním a maximálním počtem obyvatel 1 až 2 miliony. Dané vymezení nahrává původnímu návrhu KDU-ČSL a je zhruba v dimenzích bývalých krajů. Budoucí samosprávné celky, v jejich čele by měl být přímo volený sněm, mají mít zákonodárnou iniciativu, nikoli zákonodárnou pravomoc. A na těchto subjektech samých by mělo záležet, jaký název pro sebe zvolí, zda budou zeměmi, kraji či regiony.
Předchozí komentář ještě doplňme rozhovorem k jednomu velmi důležitému bodu chystané české ústavy.
O smyslu dvoukomorového parlamentu jako demokratickém a stabilizačním prvku hovoří předseda zahraničního výboru České národní rady Jiří Pejn.
Ty dvě komory svým způsobem navazují na monarchickou tradici rakousko-uherskou a já v tom vidím jakési náznaky toho českého království, kdysi dávno, i když tehdy ten systém byl poněkud jiný. To je tedy jeden důvod. Je to určitá tradice a přinejmenším je to tradice první republiky a to je to jediné demokratické období, které naše republika zažila. Já jsem za něj nesmírně vděčný, protože kdybychom ho nezažili, asi by se nám mnohem hůř budoval demokratický systém nyní po roce 89. Takže jelikož tato tradice je velmi dobrou zkušeností v naší minulosti, je potřeba na ní navazovat a bylo by asi vhodné i navázat na tradici Senátu. Druhý důvod pro existenci Senátu, který považuji za dost závažný, je, že ve volbách může jakýmsi náhodným výsledkem dojít například k vytvoření silné koalice nebo silné strany, která bude mít v poslanecké sněmovně nebo v parlamentu by měla takovou většinu, že může měnit ústavní zákony. To se v některých zemích stalo. Víme například o vytvoření silné koalice v Německu a víme, že vytvoření takovýchto koalicí nebo takovýchto výsledků voleb znamená většinou nenapravitelné škody v ústavním právu. Proti tomu může být jistou pojistkou druhá komora, která má za takových hodně vysokých kvor, za hodně vysoké podpory poslanců možnost některé změny zablokovat. A tím vlastně zabraňuje tomu, aby nedošlo k nějaké diktatuře, k vytvoření totalitního systému. Je tam tedy o jeden stupeň jistější zábrana toho, aby nebyla zrušena demokracie. Dovedl bych si představit, že senátoři, když by poslanecká sněmovna navrhovala nějakou zřetelně nedemokratickou změnu, takové změně zabránili.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
Následující ukázka je vybrána z tiskové konference Václava Havla v divadle Na zábradlí z 5. října 1992.
Já jsem obviňován z takového jakéhosi snílkovství, idealismu už dost dlouho a nic si z toho nedělám. Já si myslím, že pragmatiků a různých oportunistů tu je dost a že mezi nima neuškodí, když bude jeden člověk, který znovu a znovu upozorňuje na jakési dlouhodobější významy věcí, který akcentuje ty mravní aspekty politiky, který akcentuje určitou širší odpovědnost. Zdá se mi, že takový hlas, oč víc je o něm říkáno, že je idealistický, nereálný, utopický, snílkovský, naivní, oč víc je toto říkáno, o to víc se zdá, že takový hlas je zapotřebí. Podíváme-li se na politickou situaci v Československu a v Čechách, tak myslím, je naprosto jasné, že hlavním naším nebezpečím je právě ten partikularismus, to sledování úzce stranických zájmů, zájmů osobních, zájmů mocenských, že tu je právě nedostatek jakési velkorysejší vůle pracovat pro perspektivní dobro obce. Je to konec konců vidět i na tom, že si vlastně mnozí politici neuvědomují, v jak vážné chvíli se ocitají a jaká odpovědnost na nich leží. Tady vzniká nový stát, který se musí nějak mezinárodně definovat nějakou sítí smluv, zajistit svou bezpečnost, nalézt své geopolitické postavení a to je příliš vážná věc, než aby se sledovaly takové ty veskrze sobecké partikulární zájmy. Mně se zdá, že takový hlas je právě v této době po čertech zapotřebí.
Havlovo vystoupení komentuje publicista Jiří Ješ.
Sledoval jsem Václava Havla při té tiskové konferenci velmi pozorně a více než kdy jindy jsem si uvědomil, že obdiv, který vyvolává u nás i ve světě, má velmi reálné příčiny. Tento člověk dovede formulovat myšlenky s tak přesvědčivou precizností, že už to samo musí v době všeobecného zmatení myslí budit respekt. Uvážíme-li, že tohle v sobotu předváděl ex katedra plných 90 minut, nelze jinak, než znova opakovat, jakou právě Václav Havel má cenu pro získávání a udržování mezinárodní prestiže čehokoliv, co on reprezentuje. Jenže bohužel Václav Havel v této chvíli nereprezentuje nic víc než sám sebe. Je to situace v mnohem nepříznivější než při jeho prvním televizním projevu v prosinci 1989, kdy před diváky předstoupil s odznakem Občanského fóra v Klopě. Tenkrát se ještě také velice zdráhal souhlasit se svou prezidentskou kandidaturou a kladl si dokonce určité podmínky, z nichž některé, jak se později ukázalo, nebyly příliš šťastné. Dnes zaplať Bůh Václav Havel o přijetí své kandidatury na úřad prezidenta českého státu nenechává nikoho na pochybách.
24. a 25. října 1992 se v Míčovně Pražského hradu konala konference Idea české státnosti, pořádaná Občanským institutem. O dva dny dříve představil filozof a politik Daniel Kroupa v rozhovoru pro Československý rozhlas záměr této nesporně zásadní události.
Nejde o to, že by český stát vznikal teprve teďko. Samozřejmě všichni víme, že navazuje na tisíciletou tradici, ale při jeho obnově v historických hranicích je znovu čas vrátit se k těm tématům, které nám částečně připravili naši předkové svými diskuzemi o smyslu českých dějin, o smyslu historické existence našeho státu a podobně. A znovu se zeptat, které z těch argumentů, které již zazněly v minulosti, jsou pro nás dneska živé. Samozřejmě, že stát musí plnit své základní funkce, bezpečnost občanů, musí zajistit práva a svobody, ale zároveň od nich očekává jakousi loajalitu pro situace krize. A je to nejenom věc rozumu, ale do značné míry i citu. A myslím, že je užitečné, když se sejdou historikové, filozofové, teologové, právníci, politikové a položí na stůl argumenty pro i proti a mohou posoudit, které z těch argumentů ještě dnes dokáží oslovit lidi a které už jsou definitivně mrtvé a nic nám neříkají.
O chystané konferenci hovořil v Radioforu také politolog Pavel Tigrit. Odpovídal na otázku, jaké má jako Čechoslovakista pocity, zahajují-li takovouto konferenci.
No, odpovím takovým tím trochu kulatým slovem, mé pocity jsou smíšené. Což nic neříká, ale vypovídá o tom, že já jsem byl pozván a přijal jsem to zahájit spíš tak z důvodu technických. Nějak vždycky na mě padne taková ta karta. Takže poněvadž jsem teďka zase tady, tak jsem to přijal. Něco jsem si připravil, co k tomu chci říct, ale ptáte se správně. To není otázka, jestli jsem Čechoslovák víc nebo míň, nebo celý život, nebo tak. Je to otázka, že já se zatím nedovedu veselit z toho, že teda budeme menší, užší a jenom mohu doufat, že méně rozhádanější. A že prostě budou karty na stole a budeme vědět, kdo s kým má tu čest. Ale jinak je to tak, já jsem to přijal, jako všichni asi, ale opravdu teda s vlajícím praporem tam nepojedu.
Kdybyste měl volit mezi projevem nad rakví federace nebo u zrodu nového českého státu, jak byste si vybral?
To byla otázka, na kterou odpovídali účastníci konference Československému rozhlasu. Z řady zachycených příspěvků jsme vybrali několik důležitých ukázek. Jako první hovoří politolog Bohumil Doležal.
Já bohužel jako musím říct, že já necítím žádný velký smutek, tudíž bych asi žádný nekrok nepronášel. Mně to, co se děje, připadá jako nesmírně pozitivní. Zakládáme prostě jako český stát. To, o co jsme se pokoušeli v roce 1918, byl vlastně taky český stát, ani jsme si to nepřiznávali. Nevidím dojem k jakémukoliv smutku. A jak si ten společný stát Čechů Slováků vlastně umřel už strašně dávno, umřel v roce 1938, čili my neslavíme teď nad čerstvou mrtvolou, ale nad mrtvolou, která tady už prostě leží 50 let, akorát jsme si toho nevšimli.
Konference se zúčastnil také matematik a v té době už bývalý ministr školství Petr Vopěnka.
Co myslíte, by bylo dobré z tradic těch 74 let Československé republiky převzít do nového českého státu?
Ano, to je, myslím, věc, která nemá ve světě obdoby, a to je právě vztah českého národa k národu slovenskému. Není v historii světa druhý příklad, aby jeden silnější národ pozvedl na nohy už vlastně umírající národ slabší a jiný. Toto prostě nemá obdoby. A to je, myslím, jedna z nejhezčích věcí, kterou se může český stát vůbec vykázat.
Hovoří politolog Petr Pithart, v té době již bývalý předseda české vlády.
Já si tak úplně nejsem jist tím, že bychom se měli soustředit jenom na to, co bude. Já si myslím, že sebepoznání, které nemusí být věru sebebičováním a sebelitostí, musí být přítomno zrodu nového státu. My jsme 51 let, dneska to číslo vyslovil bývalý kancléř, já jsem si uvědomil, málo kdo to takto počítá, je to správné, je to od podzimu 38 do podzimu 89. 51 let jsme neměli možnost pěstovat takovou tu základní, já bych řekl, hygienicky nezbytnou sebereflexi, sebezpytování, kdo jsme, odkud a kam jdeme. Já si myslím, že to musí být přítomno u zrodu státu, ale na začátku bychom měli mít alespoň jakousi základní inventuru za sebou a měli bychom opravdu vědět v zásadě, kdo jsme, odkud a kam jdeme. No a pak samozřejmě mluvit o budoucnosti, ale přeskočit tu minulost nelze. Nebo se pustíme nějakou cestou a budeme za krátký čas litovat a divit se, kam jsme to vlastně šli.
Kdybyste měla vybrat jenom jeden jediný prvek, akcent, který by neměl ani v novém českém státě z těch 74 let Československé republiky chybět?
Já si myslím, že by to měly být tedy ty demokratické tradice, které pokládám za nesmírně důležité a které bychom si měli pěstovat, neměli bychom uhnout ani o kousíček, protože není možné ubrat kousíček svobody. Jakmile se ubere kousíček svobody, zničí se svoboda celá.
To byla advokátka a politička Dagmar Burešová, která po listopadu 1989 působila nejprve jako ministryně spravedlnosti a poté jako předsedkyně České národní rady. Poslední ukázka z konference Idea české státnosti byla vybrána z odpovědi novináře a politika Luboše Dobrovského, který po listopadu 89 působil jako ministr obrany.
Zároveň bychom měli respektovat onu československou vzájemnost, která se podle mého názoru a podle mé životní zkušenosti v zásadě osvědčila. To, co se neosvědčilo, bylo politické spojení těchto dvou v zásadě asi dost hluboce rozdílných entit, ale jejich propojování v průběhu uplynulých 75 let já cítím jako obohacení obou národních kultur.
V naší závěrečné ukázce z 20. října 1992 si komentátor Ondřej Neff všímá jednoho politického návratu.
Návrat Miroslava Štěpána do řad komunistické strany je rozhodně událost, která svým významem přesahuje rámec uplynulého týdne. Příběh osobnosti někdejšího činovníka, mnohými považovaného za korunního prince, je vůbec svým způsobem příznačný pro vztah nové společnosti ke starému režimu. Štěpán šel do vězení a nikterak se netajil tím, že sám sebe považuje za obětního beránka. Skutečně z viditelných protagonistů režimu jako jediný byl souzen a odsouzen. Soud, mohu osobně potvrdit ze zkušenosti zpravodaje, probíhal v tradici tehdejší tajnovlády za přísného znemožnění demokratické kontroly tiskem pod záminkou jakýchsi služebních tajemství. Štěpán tehdy považoval sám sebe za truchlivou figuru, za živoucí obětinu a byl dokonce udiven otázkou, jakou si představuje pro sebe politickou budoucnost. A poznámku, že u nás je kriminál vítaným kvalifikačním předpokladem i pro nejvyšší funkci, bral jako vtip. Dnes je tu tak říkajíc mezi námi znovu jako politický činitel. Situace ani tentokrát nepozbývá komičnosti. Co jiného než úsměv vyloudí na líci slova šéfa komunistů Jiřího Svobody o tom, že je bezmocný, že se Štěpánovým členstvím ve straně nesouhlasí a že s ním nesouhlasí ani převážná většina ústředního výboru. Výboru té strany, která vyhazovala ze svých řad lidi po statisících a dokonce pověsila na šibenici vlastního generálního tajemníka. Nynější stanovy strany jsou prý mimořádně demokratické a ani pan Svoboda pana Štěpána podle nich vyhodit či nepřijmout nemůže. Budiž je tomu zřejmě tak. O čem tedy svědčí nové Štěpánovo členství ve staré straně nepříliš nově ustrojené? Přinejmenším o existenci různých vrstev uvnitř strany. Podobně jako za první republiky, kdy tato strana fungovala jako Stalinova agentura, i tenkrát měla své struktury oficiální, neoficiální a zcela tajné. Nelze pochybovat, že i dnes jedná podobně. Cíl je jasný, obnovení toho, co bylo dějinami zdiskreditováno a zavrženo. Plán, jak cíle dosáhnout, můžeme odhadovat podle skutků. Využít jakékoliv příležitosti k podporování rozvratu a znemožňování normálních styků s civilizovaným světem. To vše v rámci civilizovaného parlamentního systému, který komunisté zničili všude, kde přišli k moci. Znamená návrat Štěpána do strany odhalení doposud málo viditelné vrstvy aktivit. Samotnému Jiřímu Svobodovi a jeho spolupracovníkům je možná Štěpánův návrat opravdu nepříjemný. Jistě povede k radikalizaci doposud skromně se chovajících kruhů, která by jeho samotného mohla zle postihnout. A hrozí nebezpečí, stále ještě z hlediska pana Svobody, že si veřejnost uvědomí prapodstatu věci, že totiž komunistická strana je zakrvácená zbraň, která sice je momentálně neškodná a nemůže nikomu ubližovat, ale že ostří i hrot tohoto katovského meče jsou stále ke zlu připraveny.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad U zrodu či u pohřbu, věnovaný říjnu 1992. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.